Hola, Salvador, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta urte berri hon.
Bai, urte berri hon.
Zer modu zaude, olatz?
Ba, orain ondo, esan behar dute nire gaixo ibilira izela, baina, bueno, ja pasata, oraindik argi jakin gabe ea COVID-a izan dudan edo ez.
Orain dik ez duzu jakin.
Baina, hortxe, ez dut jakin, ez.
Ordan zu urte zahar eguna autokonfinatuta pasada dutenen taldean.
Hori da.
Bueno, baina orain hobeto sentitzen baldin bazara, pozten gara, beste
listo,
beste zurekin hitz egiteko aukera dugulako, eta hori beti da albiste ona. Olatz, horri zuriari buruz izketan abiatu dugu gaurko saioa, orain ere Ibon Larruziarekin hitz egiten genuen, eta berak esaten zigunez, bat disko bat grabatzen dutenean, bera soinu ingenari bezala, ba, nola egiten dion aurre grabazio horri. Zu zara beste aldean dagoena, zuk nola egiten diozu aurre esaterako horri zuriari, abesti bat abesterakoan, idazterakoan, baduzu horrelako bertigoa horri zuria parean duzunean?
Ba bai, eta gainera esan behar dut, kostatzen zaidala gustoko dudan zerbait sortzea, eta exigentzia maila horrek eramaten hau askotan, ba, horri zurian blokeo moduko bat sentitzera, eta bilatu behar ditut, baliabide desberdinak hau saiesteko. Osea, que niretzako ere temazo bada horri zuriarena.
Bai, ez?
Bada, eta gainera hori zuk esan bezala badago bertigo puntu hori, eta bueno, ba, presio moduko bat sentitze hori ere bai.
Jo, gainera, zuen kasuan, claro, horri zuria, ez da dena letra, abesti baten sorkuntza, kompas batetik hasi leieike, eta hori... Bueno, zuk musika badakizu eta behar bada ez dakit sol klabea izango duzun kuaderno batean eta horrela solfeoa ikasten genuen horretako kuadernotxo bat izango duzun gainean, baina hori ere bada horri zuria betetzen astea, ez dakit nola hasten den prozedura normalean?
Ba, bueno, nik esango nuke bakoitzak bere era daukala, pertsona askoren era izan daiteke, ba, hori sol klabe bat idatzi eta, bueno, edo fa klabe bat edo bakoitzak gustoko duen kode hori aukeratu bai. eta horrastea baino ez da nire kasua, nik bai ikasi nuen solfeo duela urte asko, gehiegitxo eta egia da beste bide batzuk abiatzen naizela, izan daiteke gitarra hartu eta probatu, gorka horbizuko esaten zuen bezala ikusiea kanturik baduen, pianoarekin ere bai, egia da azken boladan ez dudala inbeste hasi kanta pianotik, baina gogoa dudala, ordenagailutik ere hasi ditut, letretatik ere hasi ditut, beraz, gustatzen zait aukeratzea ba hori bide desberdinak eta aldakorrak.
Eta ba, gaur egun... teknologiak den aldatu duen honetan, behar bada zure horri zuria zeizaten da, mobileko oharrak karpetako artxibo bat.
Izaiteke oharrak, izaiteke audioak, notas de voz horietako bat, edo bueno, ba, ordenagailuko logik programako proiektu zuri bat baita ere.
Bueno, horri zuriak ere betetzen dituzu, 15ean behin gurekin, guretzat aukeratzen dituzu, abestiekin, ez dakit zerrendau osatzea arrazagoa den, abesti bat sortzea baino. Espero dut baiet.
Egia esan bai, baina askotan denbora asko inbertitzen dut ontan ere. Askotan bilaketa lan bat eskatzen du eta bueno, ba gozatzen dut, baina beti badakizu bolaia azken orduan ibiltzen aizela hor. Gauza bialtzen eta bar.
Baize, jendeak bentsatuko dugu, hori, laua abesti aukeratu, ez. Horatzen badago, gero konturatzen zarete askotan izaten dela, jo, hau badakit ekarri nuela, bueno, olatz, lasai, duela bi urte terdi ekarri zen, lasai. Bueno, gaurko, saiorako osatu duzun zerrendak, badauka lerro bururik, genero batean batzen dira denak, play zerrenda honi titulo bat jarri dakiokegu?
Ba ez da genero bat, naiz eta adibidez Spotifyko algoritmoak generotzat daukan, baina bada, ba hori, aipatu izan degun kilometro zero hau edo kilometro gutxitako radioa daukan sorkuntza hau, iruditzen zait garrantzitsua bertakoa aipatzea, kontutan hartzea eta baloratzea azkenean, eskuragarri daukagulako guztioke bi kliketan nazioarteko sorkuntza guztia, eta orduan ba, azuiten zaigulako handiko oso gertu ere gauza oso interesgarria gertatzen ari direla.
Bueno, ba, orduan, gaurko bertakoa edo gertukoa karpeta honetan, zein da lehenengo abestia?
Bale, lehenengo abestiak In and Out du izena, eta bueno, izenburu hau izanagatik ere ez goaz oso urrutira, Bilbora jungo gera, hogeita la urteko Unai Madariaga gaztearen proiektua ezagutzera, eta Unai du izena.
Latza esan diguzu, Unai Madariagak 24 urte dituela eta bilbotarra dela. Esan genezake etxipenetik egindako musika dela, egiten duena?
Ba, izan daiteke baietz. Oraingoz lan bakarra entzun dezakegu, The Living and Dying of a Man du izena. Eta esango nuke hau konfinamendu garaian sortutakoa dela, eta beraz horrek eman diezaiokela horrelako aura ilun bat, baina bueno, azkenean lehengo lana da, espero dugu askotatik lehena izatea, eta euskaloagian etorkizunean argitasun gehiago ikusiko ote dugun edo bera ere erosote dagoen iluntasun horretan.
Batzuetan iluntasunetik sortzea errazagoa dela esango zenuke, ze askok diote, ez, postasunetik musika sortzea zailagoa izaten dela edo letrak sortzea zailagoa dela.
Ba, izan daiteke, eta nik badazkat nire teoriak ere horri buruz. Baina, laburbilduta pozik zaudenean nahi dezuna da ospatu eta konpartitu jendearekin, eta kalera atera, eta bar, eta triste zaudenean, ba, justo kontrakoa, ez? Eta horrek ere ekarri dezake testu inguru bat sortzeko.
Bai, niri beti deigarria egin zait, ez? Askotan sareetan ibiltzen diren influencerrak edo, ez? Esaten dutela, jo, nik nire plataforma honetan bakarrik albiste baikorrak eta postasuna partekatu nahi izaten dut. Eta diot, jo, pues, atentzio ematen dit, ze pozik zaudenean zuk diozun hori, ez? Pozik zaudenean postasun hori bizi nahi duzu, eta ez duzu behar bada partekatzeko behar hori sentitzen.
Bai, egia da, agian desberdindu daitekela poztasuna edo zoriontasun bat sakonagoa edo luzaroago bizitu daitekena momentuko euforia bat baino, ez? Igual bi gauza desberdin izan daitezkela, ezakit. Bueno. Egia da, nik ere nire modu nostalgikora jotzen dudala, komposatzerako garaian.
Behar bada, ere izango da, gaur eguraldia ere bat batean horrela jarri zaigulako, ilun jarri zaigulako, eta berriro badugu nostalgiarako jobera hori, beraz, gaur unaire musika giro honetan entzutea egia esan oso aukerak eta egokia da.
Ba, bai, eta agian euririk egingo ez balu, ba hori, beste plan bat ingo genuke, eta bueno, alde positibo atera barko diogu gauza bakoitzari ere.
Noski baietz, hori horretan behintzat saiatzen gara.
Bueno, alde positiboaren konnotazioa agian aldatu dela bola dautan.
Bueno, bai, bera, hori, Terek hori xe esan du gaur bileran, jo, eske positibo eta negatibo hitzak zenbat aldatu diren, eta zenbat aldatzen diren egun batetik bestera,
Bai, jo, Haze errealidade aldakorra.
Ba bai. Aizu, Olatz, guazen bigarren taldearekin, edo bakarleariarekin, edo ez dakiz zer entzutera goaz. Olatze, esan dugu, taldearekin, bakarlariarekin, ez dakite behar bada dena gaizki esan dugu, zer da, entzuten hasi garen hau?
Ba, entzuten ari gerana, eta barkatu mozketa horrengatik, Klakson izeneko proiektu bat da, eta Antzuola Urretxu eta Zumarragako kidez osatuta dagoen hirukotea da. Entzuten, bueno, ekarri zuedan abestiak akasa du izena, ez dakit ez da nola auskatzen den, ez da ze esan aiote duen, naiz eta bilatu dudan, ez da topatu.
Beno ba, Klakson taldeko kidek idatzi dezatela, 688-666-000, zergatik akasa? Hau ez dakigu, baina...
Erantzunaren zain gelitu.
Hori da, erantzunaren zain geratzen gara, gero badakizu beti bezala, Olatzen abestiak saretara igotzen ditugula, eta gero Instagramen askotan taldeek erreferentzia egiten diote, beraz, erreferentzia egin, baina galdera honi erantzun ere bai. Olatz Klakson, noiz ezagutu zenuen zuk?
Banik duela gutxi eta kasualia ez ezagutu nuen, askotan Euskal proiektuak espreski bilatzeko badok webuneaz baliatzen naiz eta bertan topatu nuen talde hau. Mukuru zigiloaren baitan dago, Mukuru duela urte gutxi sortutako kolektibo bat da, horrela proiektu esperimentalagoak biltzen dituena eta oso interesgarria nire iritziz behintzat. Baina badirudi talde honek 10 urteko bidea zuela ja da eta bueno, horrek harritu ninduen egia esan.
Olatz, orain arte, entzun dugun pasadizoa bintzat, edo abesti honen zatia, nahiko lasaia dela esan genezake, baina horrela alda.
Ba ez beti, kanta hau oso hori lasaia geldoa izan arren, diskontan bertan topatu daitezke ritmo askoz rockeroagoak, azkarragoak, gaineroagoak, eta bueno, ba, kontrastekin jolastea gustatzen zaion taldea dela esango nuke.
Olatz, benetan eske gure entzulek batzuetan itzi gabe uzten haute. Esaten digute zalantza. Klakson hau alda, wow. Zai Adebo City lanak aleratu zutenak, besteak beste. Diskoa erosi nuen Orioko gaztetxean. Itzela da.
Jo, bueno, ze entzule onak, osea, benetan mila esker. Claro, nik ez ditu jasotzen mezu hauek, orduan flipatzen dut, beste aldean jendea dagola sentitze hortan,
Bai, batzuta badirudi, ez? Gure arteko telefono konbertsazio bat dela, baina ez, jendea badago beste aldean.
Bai, badago, eta gainera, melomano askok jarraitzen dute tarte hau, beraz, eskerrik asko bihotzez, ba, zuen babesa helarazten den zuen guztioi, horrek ematen du indarra tarte hau emaitasunez egiteko.
Eskerrik asko, bai, guztioi. Bueno, goazen urrengo abestiarenkin.
Hori da, hori da.
Esango nuke, kasu honetan, bueno, aurkezpen gutxi behar duen artista bat dela?
Ba, izan daiteke, baina baliteke jende askorentzako entzuten duten lehengo aldi izatea ere. Beraz, esango dugu, bere izena bitzenak dira bere proiektuaren izena dutenak, Maite Larburu ez zuzen.
Itzali dira argia, zaude bakardadea. Utsaren iparrorratzean, ezkerrala eskuin igarri zan, urrarre dunez baga. Ei, ez aldezu zama askatu nahi. Ei, ez aldezu
zama askatu nahi. Behar bada askorentzat lehenengo aldia izango da Maite Larburu entzuten dutena, ez da dila, azkenekoa izan, zuk nola aurkeztuko zenuke Maite Larburu?
Ba bueno, lehenengo gauza ziur nago tarte ontara ekarri duela noizbait. eta bueno, baita ere espero ez izatea azken aldia, ze benetan asko maite dudan artista da, iruditzen zait gauza bereziak ikuspuntu berezi batetik sortutakoak konpartitzen ditula eta bueno, ba kalitate musikal hortaz gain badaukala azaldu ezin den extra hori ni beintzat engantzatzen hauena.
Duela ez hain beste zuzenean ikusteko aukera izan zenuen.
Bai, Gaztezena aretoan izan zen Donostin eta disko hau aurkezten ari zen, Crack du izena eta bueno, ba bera ere crack bat dela esango nuke, bere musikari aparta ez inguratuta, badago bi Carlos ez inguratuta dago eta bueno, batek klarinete bajua jotzen du eta besteak bateria eta instrumentazio berezi honekin osatu du bai diskoa eta bai zuzenekoa.
Baina ematen dugu, entzungo genuke abesti osoa, baina amaitzeko laugarren abesti bat aukeratu duzu, entzun dezagun. Olatz, ez esan beste talde mungiar bat topatu duzula.
Bai, bai, ez dira maitzen, ez dira maitzen. Mungiako sorkuntza potentzial hori benetan aztertu beharko dugu. Ze bai, hauek Wizard taldea dira, eta bestia entzutean, ez dirudien arren, beraik Stoner Rock estiloan murgilduta daude.
Bueno, Anibarren Etxeak esan zigun, ez duela uste, ez der berezirik dagoenik euren herrian, baina guk uste dugu beste ikarketa bat egin behar dugula, zeo zer badago.
Zakit, agian mungian gauza bera esan ezakit Donosti batengatik. Egia da baduela puntu batzuk ba batean gauza gertatzen direna, ez? Edo Iruña batean oraintxe bertan talde pila bateri dira sortzen edo bueno, ba ongi etorria dena.
Ongi etorria, noski baiet. Emankorra izan dadila 2022 hau ere, Olatz, ze ongi 2022 honetan ere zure play zerrenda gurekin partekatuko dituzula.
Bueno, ba mil esker partekatzen uzteagatik.
Eskerrik asko eta mendik 15 egunen arte zaindu.
Bai, baita zuek ere urren arte.
Ondo izan.
Agur.